Aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la a doua împărați, capitolul 18. În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel, și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el, sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la el, și-a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. A bătut pe filisteni până la Gaza și le-a pustit ținutul de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. O să mai citim și din alte locuri, ne oprim la partea asta un pic să privim asupra ei. Iată un împărat care stârnește, aș putea spune, gelozia sfântă în inimile fiecăruia dintre noi, în felul ca om, dar și ca împărat, a înțeles ca să se dăruiască lui Dumnezeu și să se alipească de Dumnezeu. E foarte interesant un lucru. Tatăl său, Ahaz, a fost un închinător la idoli. Mai mult decât atât, a închis ușile templului, a stricat uneltele care erau și închizând ușile, a ridicat tot felul de înălțimi pe dealurile zonei din Ierusalim și pentru Baal, pentru Astarteia și pentru Nehuștan au adus arderi de tot la piciorul acestei ridicări, acestui stâlp pe care îl ridicase acolo. Nehuștan ăsta a primit numele acesta șarpele de aramă pe care l-a înălțat Moise în pustie, atunci când poporul l-a cârtit și au venit șerpii înfocați. Și cine privea la acest șarpe era vindecat, cine nu, murea. De data aceasta s-a schimbat privirea poporului. Acum nu mai privea neapărat în sus, ci venea și aducea jertfe, se plecau înaintea lui. O închinare la acest șarpe de aramă. Dar ce este trist este că ușile au fost bătute în cuie, au fost închise. Și poporul nu se mai ducea la templu să se închine lui Dumnezeu, se închina lui Nehuștan, se închina Baalilor și Astartei. O stare deosebit de rea și de decădere a împăratului și a poporului. Vedeți că întotdeauna căpeteniile sunt cele care dau tonul într-o direcție bună sau rea pentru cei care îi însoțesc. Așa s-a întâmplat aici. Dar ce mă surprinde și ce ne surprinde pe fiecare dintre noi este faptul acesta că Ezechia, fiul lui, este un om cu totul opus tatălui său. Deși se pare că a fost coregent cu tatăl său la împărăție și după aceea adică a preluat din mers împărăția, aș putea spune, până când tatăl său a murit. Dar de unde este acest secret la Ezechia? Secretul se pare că este la mamă și la bunicul lui, Abi, fata lui Zaharia. Zaharia era un om al lui Dumnezeu, un om care aducea mereu cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Știa întotdeauna ce vrea Dumnezeu de la noi, ca oameni pe pământul acesta. Și mama și cu bunicul l-au luat deoparte și l-au învățat ceea ce este bine și ce vrea Dumnezeu de la noi. Mă gândesc câtă responsabilitate, în mod special, au mamele în ce privește creșterea copiilor, educația lor și apropierea copiilor de, față de Dumnezeu. Dați întotdeauna, deși ei poartă această responsabilitate de preoți în casă, de multe ori fiind foarte ocupați cu servicii, cu nu știu ce, neglijează lucrul ăsta sau vin prea târziu, nu mai e timp, copiii sunt obosiți, se culcă. Mama rămâne toată ziua, dacă a înțeles că este bine să stea acasă și că acolo este altarul ei. Dar lucrurile sunt împărțite și în privința aceasta trebuie multă înțelepciune astăzi în familii, de felul cum să crească copiii și cum să se ajute părinții, mama și tata, în creșterea copiilor pentru Dumnezeu. Iată ce iese dintr-un copil de care cineva s-a ocupat în mod deosebit. Iese un om deosebit, iese un om care îl slăvește pe Dumnezeu prin viața lui. Zice, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Cum? Cum a făcut și David. Ce frumos vorbește cuvântul lui Dumnezeu de David, zmerit cum s-a urcat el de a ajuns ca împărat, niciodată nu și-a atribuit până nu Dumnezeu i-a dat scaunul, el nu a forțat lucrurile acestea, deși ar fi putut firește să forțeze lucrurile și să ajungă împărat, să preia împărăția din mâna lui Saul. Întocmai cum a făcut. Este mai departe un lucru iarăși care a stricat tot stâlpii, a deschis ușile templului, a pus, arată foarte bine în a doua cronici, 29, cum el a chemat leviții, a chemat preoții să se curățească, să se sfințească și să intre, să facă curățenie în templu. Și în același timp a dărâmat toți stâlpii idolești care erau. Și mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el, adică niciunul cu o încredere atât de mare. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vrea ca noi să-L cinstim cu încrederea noastră. Dar ca să-L cinstim cu încrederea noastră, noi trebuie să-L cunoaștem. Să-L cunoaștem din Sfânta Scriptură, din experiențele multor înaintași care sunt pe paginile Sfintei Scripturi, oameni care L-au cinstit pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a cinstit pe ei. Și așa se face că și Ezechia s-a alipit, spune mai jos, de Domnul cu toată inima. S-a făcut o inimă, o simțire și un gând, aș putea să spun, cu Dumnezeu. Dar lucrurile au mers așa, un timp. Și mai vedem că pe lângă lucrul acesta, deci el în primul an, în prima zi, a pornit pentru a lucra pentru Dumnezeu și a îndrepta poporul. Iar în cronici ne arată că, a doua cronici ne arată că el a chemat preoții și leviții și a zis, haideți să deschidem, dărâmăm și toți stâlpii aceștia idolești și nehușteanul și tot Nu ne mai trebuie aceea, ne trebuie templul acolo să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar pe lângă lucrul acesta, el mai spune în versetul 10 din capitolul 29 a doua cronici, spune, am de gând să fac un legământ cu Domnul. Și m-am gândit la lucrul acesta. Fiecare dintre noi, când am pornit pe calea lui Dumnezeu, am făcut un legământ cu Domnul. Doamne, nu ne mai trebuie viața care am trăit-o. A fost o viață în care n-am avut pace, n-am avut liniște, o viață în care Tu ai fost batjocorit prin viața noastră, prin păcatele noastre. De azi înainte vrem să Te slujim pe Tine, vrem să trăim cu Tine. Am pornit cu o inimă plină de viață, să putem să-L slujim pe Dumnezeu. Și întrebarea care se pune, astăzi mai suntem ca la început? Mai avem aceeași inimă plină de dragoste față de Dumnezeu și de a-L sluji pe Dumnezeu în credincioșie? Vedeți că noi avem de învățat de la cine? De la Dumnezeu Fiul, de la Domnul Iisus Hristos, care El a venit pe pământul acesta hotărât să împlinească voia lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, a fost hotărât să nu facă nimic de la sine însuși, ci tot ceea ce El a făcut, umblând în smerenie și blândețe, a făcut numai ceea ce Tatăl l-a învățat, numai ceea ce Tatăl i-a arătat sau i-a spus. Și ce nu fac nimic de la mine însumi? Păi cum, tu ești nimic? Ești chiar nimic? Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cum? Dar poți să iei și tu decizii. Ai Duhul lui Dumnezeu în tine, ia decizii și mergi înainte. Deci de multe ori și noi suntem în situația ca să ne pripim și să facem anumite lucruri greșite. Și ne întrebăm de ce a ieșit rău. Pentru că n-am cântărit bine lucrurile la început. Nu l-am întrebat pe Domnul, e bine sau nu e bine. Vedeți că este ceva la un moment dat care se întâmplă în viața lui Ezechia. Și de unde aflăm? Tot din cuvântul lui Dumnezeu, plus citind istoria din vremurile de atunci, el a fost acela care împreună cu alți împărați de jur împrejur a încercat să coalizeze și să facă o forță împotriva asirienilor și s-a dus și spre egipteni. Păi cum, Ezechia? Încrederea unde este? E în Domnul? Da, e în Domnul, dar și? Acesta este un fel de compromis pe care îl facem. Și în același timp este o înjosire la adresa lui Dumnezeu. Deci am plecat și ne-am pus încrederea în Dumnezeu, dar când am văzut prăpădul pe care îl face asirienii Sanherib, am zis, Doamne, hai să vedem, dacă ne așezăm toți la un loc și încercăm să facem o coaliție mare, s-ar putea să îi înfrângem sau să îi speriem pe asirieni să nu mai vină peste noi. Deja el venise și stricase din jurul Ierusalimului toate cetățile care erau. Și acum el avea de gând să intre chiar și în Ierusalim și a zis, nu se poate, trebuie să facem ceva și noi. Iubiților, când vrem să facem ceva și noi, îl punem deoparte pe Dumnezeu și începem cu mâinile noastre să facem ceva. Și ce iese? Iese teamă. La prima venire a lui Sanherib și când a luat cetățile, atunci a trimis la prorocul Isaia să spun, uite, vin asirienii peste noi și uite ce fac, ce să facem? Și a zis, în Ierusalim nu va intra, aveți încredere în Dumnezeu. Și mai trece un pic de timp și simte Sanherib că a făcut această coaliție și a zis, nu se poate, mă duc să le stric toate afacerile lor. Și în felul acesta vine din nou. Dacă prima dată Ezechia n-a avut curajul să se ducă direct înaintea lui Dumnezeu, de data aceasta, pentru că a văzut că Dumnezeu i-a răspuns într-un anume fel lui Isaia, Acum face altceva. Ezechia se duce direct înaintea lui Dumnezeu. Și mergând înaintea lui Dumnezeu, îi spune: Doamne, pe tine te-au blestemat, pe tine te-au înjosit, în numele tău este în joc, vino în ajutor. Și foarte interesant un lucru. Dumnezeu a auzit rugăciunea, rugăciunea aceasta a lui Ezechia și îi trimite răspuns lui Isaia. Du-te și spune-i. Spune-i lui Ezechia că nu vor intra în Ierusalim și Dumnezeu va face o minune mare. Și a făcut o minune mare. 180.000 din cei mai viteji oameni ai lui, într-o noapte, când ei a doua zi trebuia să dea asaltul în Israel, au fost nimiciți și n-au mai avut cu ce lupta. Iată, când îți pui încrederea în Dumnezeu, când ai curajul să îi spui lui Dumnezeu și a luat cu totul altfel această problemă, punând problema că Dumnezeu este înjosit de către asirieni și Dumnezeu trebuie să se apere, cu alte cuvinte, prin a apăra poporul Israel. Mă gândesc că atunci deja inima lui Ezechia tremura puțin înaintea lui Dumnezeu pentru această negociere care încercase să o facă cu popoarele de prin prejur și cu Egiptul. Dar Dumnezeu l-a salvat. Și dacă l-a salvat Dumnezeu, vine un timp după aceea în care Ezechia a mers bine și după 14 ani de împărăție, de domnie în poporul Israel, vine prorocul Isaia la Ezechia și spune: puneți casa în rânduială, pentru că vei muri. Ce a fost pentru Ezechia această veste? Și se întoarce cu fața la perete și plânge înaintea lui Dumnezeu. Doamne, te-am slujit, am făcut, am nu știu ce. M-am gândit foarte mult. De ce la 14 ani, când el a mers alături de Domnul, s-a alipit de Domnul, s-a încrezut în Domnul, a făcut un legământ cu Domnul și acum Dumnezeu zice: până aici, Ezechia. Ce să spun? Aș putea să gândesc față de ce se întâmplă lucrurile după aceea. Este lucrul acesta că când se întâmplă de îi spune prorocul, Dumnezeu îl trimite înapoi pe Isaia și spune: îi mai dau 15 ani. Deci el a domnit 29 de ani, dar de ceea ce a făcut el se scrie numai în cei 14 ani. De ce? Pentru că după această perioadă, după acest moment, când Dumnezeu îi redă din nou, îi redă din nou încă 15 ani, îl ridică din groapă, aș putea spune, și el face și o cântare lui Dumnezeu, este dată la Isaia, capitolul 38, și atunci el, când termină această cântare, zice: de acum încolo voi umbla smerit înaintea Domnului. Frumos, frumoasă atitudine a lui Ezechia după lucrurile acestea, că va umbla smerit înaintea Domnului. Dar suntem oameni, nu-l înjosim pe Ezechia, pentru că fiecare dintre noi avem dorinți bune de multe ori, care vrem să le împlinim înaintea lui Dumnezeu. Și aceste dorinți, ele se pot împlini dacă rămânem în aceeași legătură cu Dumnezeu. Dar dacă la un moment dat ne uităm la lucrurile de prin prejur, la ispitele care vin, și îmi spun ispitele care vin, pentru că suntem oameni, suntem pe pământ și suntem întotdeauna expuși ispitelor, pentru că cel rău nu doarme. Și după acești 14 ani, vine o suită de la împăratul Babilonului. Vine cu, ca să îl binecuvinteze pe Ezechia și să-l laude pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. Dar se întâmplă ceva. Ezechia nu mai rămâne zmerit. Cum a zis, dintr-o dată zice, cine sunt eu? Dumnezeu mi-a stat alături 14 ani. M-a izbăvit de asirieni. M-a ridicat din moarte. Și acum, uite, vin și alții mai mari. Este trecută în a doua împărați, acolo un titlu, Fudulia lui Ezechia. Ezechia s-a mândrit când a văzut că vin acești oameni, acești netăiați împrejur, cu care nu trebuia să aibă absolut nimic de a face. Și acestora le arată tot ceea ce avea el. Și templu, și visteriile, și absolut tot. Când vine prorocul Isaia, cine a venit la tine? Au venit niște oameni de departe. Și le-am arătat tot. N-a rămas nimic care să nu le fie arătat, spune în capitolul 39. Și lucru care se încheie în felul următor. Aș vrea să citim puțin din capitolul 39 de la Isaia, de la versetul 3. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat, ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit la mine dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea. N-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul, și vor lua din fiii tăi, ieșiți din tine, pe care îi vei naște, ca să-i facă famen în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci a adăugat el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Mi se furnică pielea pe mine, așezându-mă în situația aceasta. Va veni aceștia și îți va lua și copiii, va face fameni, vor fi robi. Tot ce a fost aici, tot ce a arătat, va pleca acolo. Dumnezeu a vrut să-l scutească de această ispitire și a vrut să-l ia în glorie, aș putea să spun. Dar, vedeți, zice că a domnit 29 de ani. Dar numai de 14 ani este vorba. Mai este vorba și de ceilalți 15 ceva. Copiii care s-au născut după această perioadă de primii 14 ani aveau să se ducă robi și aveau să devină fameni la curtea împăratului. Nu te gândești, Ezechia, la copiii ăștia? Ce trebuia să facă Ezechia în aceste momente? Desigur, Ahab a fost și el pus într-o situație și când a auzit cuvântul Domnului care avea să se împlinească cu el, spune că s-a smerit Ahab. Și Dumnezeu zice, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Trebuia să se arunce cu fața la pământ și mi-aduc aminte de un moment din grădina Ghețimani a Domnului Iisus Hristos, care îl spune Marcu. Marcu spune așa, zice, s-a aruncat cu fața la pământ Domnul Iisus. Asta trebuia să facă și Ezechia, să se arunce cu fața, Doamne, am păcătuit, Doamne, mândria merge înaintea căderii. El a rămas 15 ani pentru că Dumnezeu e credincios la ceea ce spune. Ar fi putut să spună numai, ca să nu mai fie copii ăștia. Dar i-am promis și Dumnezeu să ține de promisiune. Dumnezeu se ține de promisiune atunci când face orice făgăduință pentru noi. Numai noi să fim credincioși, numai noi să ne încredem în El în orice moment al vieții noastre. Fraților, este o făgăduință dată temnicerului din Filip, tu și casa ta. Dacă noi ne împlinim ce atârnă de noi, datoria față de cei din casele noastre, de cei apropiați ai noștri, Dumnezeu este credincios să împlinească până mai departe. Cum poți, Ezechia, să stai liniștit încă 15 ani, știind că după perioada aceasta va urma necazul pentru copiii tăi și tot poporul tău va fi dus în robie? Cum poți? Cum poți să stai, frate și soră, liniștit, știind că încă nu sunt toți credincioși, nu poți să contezi și poate că zici, totuși, se tem de Dumnezeu? Iov era acela care, după fiecare întâlnire a fiilor săi, aducea o jertfă, se gândea, zicea, poate fiii mei au păcătuit. Trebuie să aducem și noi o jertfă de fiecare dată, când simțim că lucrurile parcă nu sunt în regulă cu ai noștri, cu copiii noștri, cu iubiții noștri. O jertfă, o jertfă de mulțumire, o jertfă de rugăciune, o zi de post și tot ceea ce ne învață Dumnezeu în privința aceasta. Trebuie făcut, nu pentru ca să-L îmbunăm neapărat pe Dumnezeu. Noi avem nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu se uită la pocăința noastră, se uită la îndreptarea căilor noastre. Când ne aducem înaintea lui Dumnezeu cu o zi de post, întâi căutăm să reparăm lucrurile din viața noastră care au fost, că de la postul trecut și până astăzi s-au mai întâmplat ceva ispite în viețile noastre pe care nu le-am pus în rânduială, s-au întâmplat ceva lucrări care nu sunt puse în rânduială înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în felul acesta rugăciunile să fie ascultate. De aceea stau și mai mă gândesc la un lucru. Aici suntem o familie, d'acord? Suntem familia lui Dumnezeu. Cu toții trebuie să ne gândim unii la alții și la copiii fraților noștri și la cei. Trebuie să fim oameni deschiși înaintea lui Dumnezeu. Și să nu ne fie rușine de eșecurile vieților noastre, pentru că e vorba de urmașii noștri pe care îi vrem în cer, alături de noi. Și să ne smerim înaintea fraților și surorilor. Copiii mei nu sunt în regulă. Dacă vine Domnul, încă nu pleacă. Nu știu dacă îi va lua. Haide să ne rugăm, haide să stăruim înaintea lui Dumnezeu. Poate că unii sunt liniștiți și văd în copiilor multă abnegație pentru Dumnezeu și multă credincioșie față de Dumnezeu. Dar și copiii fraților sunt tot ai noștri. Suntem o familie. Și atunci trebuie să ne gândim, să nu fim egoiști, că egoismul nu este de la Dumnezeu. Dacă ai mei sunt bine, să fie și la fratele și la sora, să fie tot bine. Haideți să stăruim cu toții, să punem zile deoparte de rugăciune pentru familiile noastre, ca Dumnezeu să fie înălțat, Dumnezeu să fie slăvit și proslăvit prin viețile noastre, prin atitudinea noastră. Amin.